Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek. Vítáme vás u poslechu série letních pořadů, ve kterých se na Svobodném vysílači zaměřujeme na krajské i senátní volby tento rok 2. a 3. října 2020. Jihomoravský kraj zabírá jižní a částečně také střední část Moravy. V kraji žije více než 1 100 000 obyvatel. A právě z tohoto kraje u nás dnes přivítáme dvojku na kandidátce KSČM do zastupitelstva právě jižní Moravy a tím kandidátem je Filip Zachariáš. Pane Zachariáši, hezký večer.
Hezký dobrý večer vám i vašim posluchačům.
V úvodu představte se posluchačům, co vás přivedlo do politiky a proč jste se rozhodl ucházet se o pozici zastupitele na kraji v rámci krajských voleb, které jsou pro českou veřejnost až tradičně nepopulární. Co vás k tomu vedlo?
Tak to je poměrně rozsáhlá otázka, abych si dovolil rozdělit na dvě části. Proč jsem se rozhodl angažovat vůbec v politice obecně? Tak je to tím, že jsem muž činu a nebaví mě sedět u televize nebo u piva v hospodě a na poměry nadávat, ale chtěl bych je měnit k lepšímu.
Já si trochu rýpnu. Jsou někteří politici, kteří sedí na radnici anebo na zastupitelstvu 4 roky nic nedělají. To znamená, že kde máme garanci, že vy nebudete místo u televize sedět na zastupitelstvu a také nic nedělat?
Podívejte, garanci nemáte nikdy, protože já žádnou veřejnou volenou funkci nemám, ale myslím si, že ti lidé, a není jich málo, kteří mě znají, tak ví, že nejsem člověk, který toho hodně namluví, ale že jsem člověk, který se snaží hledat cesty tomu, jak ten konkrétní problém nebo tu konkrétní věc vyřešit. Takže záruku nemáte nikdy, jako to vám nikdo nedá, zvlášť v politice, ale...
Reklamovat vás nebudeme moci, nicméně, co vás přivedlo tady do politiky, kromě toho, že tady chcete ovlivnit kraj, a to nás možná přivádí k mé druhé otázce, a to bychom tím mohli propojit možná, protože my nejprve necháváme všechny kandidáty představit stěžejní témata, kterými chcete oslovit případné voliče. Pusťme se tedy do toho, co nabízíte jako KSČM v případě, že budete mít jako koaliční partner možnost ovlivňovat chod na kraji. Na co byste se chtěli především zaměřit? Což už možná plyne z toho vašeho tématu, kterým je nadepsaný dnešní pořad.
Přesně tak. Naším ústředním heslem pro tyto volby do zastupitelstva kraje je nenecháme jižní Moravu na suchu. A tam bych si dovolil to dovysvětlit, protože to není jenom to prvoplánové, jak by se mohlo zdát, že se to týká otázky sucha a zadržování vody v krajině, což je věc, která v posledních letech velmi hýbe tím veřejným prostorem, zvlášť tady v Jihomoravském kraji, který je tím postižený asi nejvíc. A je to věc v podstatě, na kterou KSČM začala upozorňovat jako první, ještě když to nebylo úplně v módě, kdy se tady voda a vodárenské společnosti prodávaly zahraničním společnostem,
ano.
Tak my jsme říkali, že je potřeba prostě tady tuto strategickou surovinu udržet v rukách českých, v rukách veřejného sektoru. A to heslo teda krom tady toho tématu samo o sobě, jako je zadržování vody v krajině, v sobě taky skrývá to, že nenecháme Moraváky na suchu, a to jak ekonomicky, tak sociálně, tak v oblasti zdravotnictví. Takže řekl bych, že je to takový všeobjímající heslo, kterým lze vysvětlit, nebo kterým lze říct, že nechceme nechat Moravu a Moraváky na suchu ve všech oblastech.
Podívejme se tady na to první téma, které je zvláště v jižní Moravě velmi frekventovaným, a to je sucho a hledání vodních zdrojů zejména. Desítky let průmyslového zemědělství poznamenaly jihomoravskou krajinu tak, že ztratila různorodost i odolnost. Alespoň trochu vyléčit by jí měly obrovské investice, plánované vládou, ze kterých dostane Jihomoravy 4,5 miliardy, což je po středočeském a jihomoravském kraji třetí největší balík. Bude se tu budovat rozsáhlý závlavový systém, který přivede vodu na pole, k vinohradům a na zahrady. Myslíte, že jde o jedno z těch stěžejnějších primárnějších řešení, nebo máte jako KSČM jiné představy o tom, jak se suchem na Jižní Moravě bojovat?
Samozřejmě tyhle opatření, která jste zmínil, jsou jedna z nich. Ostatně nalezl byste, kdybyste zalistoval v historii našich volebních programů, tak jsou to ta, která my jsme navrhovali, ať už je to budování mokřadu, ať už je to budování závlavových systémů, nebo třeba i zvýšení hladiny novomlýnských nádrží. To všechno je ve hře, to všechno jsou věci, kterými chceme pomoci tomu, aby ta Morava nezůstala na suchu, a zároveň bychom chtěli, aby se z takového toho deštníku střední Evropy, nebo jak někdy bývá Česká republika označována, tak stala nádrž střední Evropy. Prostě ta voda, která tady spadne, aby tím regionem nebo tím celou Českou republikou, když to vezmu o patro výš, tak aby prostě neprotekla, ale zůstala tady. Proto zelenou mají u nás budování biotopů, různých vodních nádrží, ale i těch záblavových systémů, které jsou ostatně velice důležité, a celá řada oblastí tady ty závlavové systémy měla. Bohužel v 90. letech někteří měli dojem, že je to naprostá zbytečnost, tak se od toho upustilo, abychom my to teďka složitě budovali. Dále určitě, a to si myslím, že v této oblasti taky důležitá věc, je, abychom umožnili i lidem, jednotlivcům, lidem, kteří bydlí v domech, tak využívat mnohem více tu užitkovou vodu, tu, která padá v podstatě z nebe. Tak dneska už, když stavíte dům, tak musíte mít nádrž, ale je tady celá řada míst, kde je možné pomoci udržet Moravu zavlaženou i tady v těch relacích. Takže těch opatření z naší strany, která navrhujeme, je celá řada, a i ty, které jste vyjmenoval, jsou mezi nimi samozřejmě.
Já bych na to možná navázal právě s tím, že mezi zemědělci je velký zájem o takzvané závlahy. Uvítali by je především zelináři, sadaři nebo vinaři. Zatím se eviduje 5 závlahových soustav na Znojemsku a Břeclavsku, ale ve fázi studie proveditelnosti je i zcela nová závlahová soustava v Hustopečích. Vodu chtějí vést z novomlýnských nádržích na Břeclavsku, které jste zmínil, postavit novou nádrž v Horních Bojanovicích. Má to být největší projekt v následujícím desetiletí. Myslíte, že bude velmi obtížné pro kraj sehnat peníze na tyto projekty, i když se na to budou podílet ministerstva nejenom zemědělství, ale bude možné si sáhnout i na nějaké ty dotační tituly, fondy z Evropské unie?
Samozřejmě kraj má nějaký omezený rozpočet, nicméně ta role toho kraje není jenom v tom poskytnout peníze, ale ta krajská úroveň, nebo aspoň tak, jak to vnímám já, by měla být mnohem aktivnější v takzvaném lobbingu směrem nahoru, směrem k těm centrálním orgánům, aby se podařilo tady ty projekty dotáhnout do konce, protože v České republice obecně jeden takový nešvár, že všechno strašně moc dlouho trvá. A tohle jsou věci, které skutečně tomu regionu mohou velmi pomoct. Ostatně nedávno jsem četl hodnocení hydrologa nebo hydrogeologa, který v podstatě sdělil v tom svém článku, že nebýt nádrží, které se tady postavily za našich předků, v podstatě dneska už by Česká republika na suchu byla. Takže jsou to věci, které jsou dlouho, které jakoby mají dlouhodobý přínos, a věřím, že dostanou tu patřičnou prioritu tak, aby se začalo stavět co nejdříve, tak aby co nejdříve ti lidé, ten region z toho měl zkrátka užitek.
Vy jste zmínil, že celá ta záležitost, celý ten proces postupuje velmi zoufale pomalu. Spatřujete právě potíže třeba i v pozemkových úpravách vykupování pobřežních území podél řek, protože prioritou už není jenom vodu pochytat, ale dlouhodobě ji zadržet a efektivně tu vodu využívat v krajině různými drenážními systémy a tak dále. Je třeba s tím takový problém, proč všechno postupuje tak zoufale pomalu vykupování pozemků podél řek?
No, ten výkup pozemků, to se netýká samozřejmě jenom otázky vody a budování vodních nádrží a projektu související s vodou, to se týká i dálnic, strategických komunikací a tak dál. Tady si myslím, že je důležité, že byl přijat nový stavební zákon, který by to měl určitým způsobem urychlit, ale na druhou stranu pořád, když srovnám třeba, teď odbočím a vypůjčím si příklad dálnice z Brna do Vídně.
Tak ano, D52 se také podíváme určitě.
Přesně tak. Tak tam vidíte ten zásadní rozdíl v té rychlosti. Rakušáci už jsou na českých hranicích. U nás v Jihomoravském kraji se od roku 96 nekoplo do země. Takže ta rychlost je, řekl bych, a to umění vylobovat, aby se konečně ty věci pohnuly dopředu, to je jedna z věcí, kterou KSČM by chtěla realizovat i v rámci úrovně té krajské politiky.
Ty dálnice bývají samozřejmě spojované i s přivaděči, vodními přivaděči, které potom vedou podél těch dálnic a dalších liniových staveb. Nicméně v rámci toho sucha v 7 obcích na Tišnovsku na Jižní Moravě platilo od 15. srpna 2018, tedy před 2 lety, zákaz odběru pitné vody nad 100 litrů na osobu a den. Zákaz se týkal obcí Běleč, Křeptov, Ležánky, Veselí, Maršov, Braníškov a Vohančice. Vodárenská společnost musela jezdit doplňovat vodojemy z cisteren. Tato situace se opakuje téměř každým rokem i navzdory deštivému červnu tento rok za posledních 60 let. Kde spatřujete ten hlavní problém vysychání Jižní Moravy a co by konkrétně KSČM na úrovni kraje navrhovala, jak se pokusit tomu stavu čelit, protože to je dlouhodobá záležitost, nikdo s tím nic rychle neudělá. Lidé mají pocit, že politici s tím nic nedělají, mnohdy je to skutečně tak. Co se tedy změní, pokud KSČM bude v koalici na kraji?
Přesně jak jste zmínil, je to věc, kterou jsme si ještě před pár lety nedokázali představit, protože voda byla brána jako něco, co je v našich podmínkách v podstatě automaticky, nikdo s ní nějak významně nešetřil. A teďka, když se dostáváme k tomu, že máme nějaký limit, byť ve velmi malém prostoru, když to takhle vezmu, tak máme nějaký limit na to, kolik člověk může spotřebovat vody, tak je to naprosto nepředstavitelná věc. A samozřejmě s tím souvisí nutnost tu vodu, jak už jsem tady říkal, zadržovat v té krajině, protože teď sice pár posledních dnů, týdnů celkem napršelo. Myslím si, že teďka spíš zemědělci čekají, aby bylo týden hezky, aby mohli vyjet do polí a začít sklízet obilí, ale samozřejmě tady ten měsíc červen a část července, který byl srážkově bohatý, tuším nejvíc za posledních několik desítek let, tak nevyřešil ten problém, kterým je 500leté sucho a nedostatek nebo nízké hladiny spodních vod. A ty se měsícem dešťů v podstatě nenavýší. Takže je to o tom dělat dlouhodobá opatření, která prostě díky zlepšení hospodaření s vodou v krajině, díky kterým vlastně potom ty spodní vody budou mít možnost opět stoupnout do nějaké normální nebo vyšší hladiny, než jsou v tuto chvíli. Mnoha opatření, mnoha kroků, které nelze říct, že tím, že vybudujeme jeden nebo dvě detenční nádrže nebo přehrady, takže se to vyřeší. To skutečně musí být propracovaný systém. Ostatně KSČM v rámci svých řad má celou řadu odborníků, kteří se otázkou vody zabývají už od 90. let, takže není to nic, co bychom byli postaveni teďka v době posledních let sucha, takže ta věc nelze říct, že jedním opatřením se to napraví, ale musí to být skutečně soubor celé řady kroků, celé řady opatření, který potom povede k tomu, že skutečně ta voda pouze neproteče, ale zůstane tady a bude se s ní hospodárně nakládat.
S těmi spodními vodami máte naprostou pravdu, protože já jsem kdesi zaznamenal studii vodohospodářů, která pravila, nebo z níž vyplynulo, že pokud by i každý den pršelo do konce tohoto roku, do konce roku 2020, tak by to na ten objem spodní vody prakticky nemělo vůbec žádný anebo velmi malý význam. Takže je to pravda. Bohužel, nicméně my to sucho budeme probírat zřejmě v rámci prvního vstupu našeho pořadu. To sucho asi vyčerpáme za delší dobu. Nicméně, když už jsme zmínili ty lužní lesy, tak se tu strhla ostrá výměna názorů kolem využívání takzvané moravské Amazonie pro těžbu dřeva státním podnikem Lesy České republiky. 6 000 odborníků od ornitologů přes botaniky, entomology až po ekology. Proto se psalo dopis, ve kterém tuto těžbu dřeva v chráněném území lužních lesů moravské Amazonie ostře kritizují. Stát ale odpověděl poměrně arrogantně, že se jedná o každodenní rozumnou a udržitelnou lidskou aktivitu a signatáře obvinuje z nepřátelské emotivnosti. Jak by se s takovou situací chtěl vypořádat KSČM, pokud byste měli šanci to nějak ovlivnit na kraji, která z těchto dvou skupin podle vás tahá za pomyslný delší konec?
No, za delší konec tahá asi ta skupina těch petentů nebo těch lidí, kteří se snaží udržet tu moravskou Amazonii v podobě, v jaké ji známe. Já musím říct, že já mám k otázkám ekologickým, k otázkám přírody velice blízko. Ostatně jsem z malé obce, takže les jsem měl v podstatě za domem nebo kousek od domu. Takže vím, že nebo znám a dokážu ocenit to, když příroda je nedotčena tady tím lidským působením. Ostatní otázka nebo věci týkající se ekologie jsou v našem programu obsaženy. Já si myslím, že by měla fungovat určitá rovnováha mezi ziskem nebo otázkou zisku, o což jde jedné straně, a otázkou ochrany přírody, což je zase ta druhá strana. A myslím si, že moravskou Amazonii bychom si neměli nechat kvůli ziskům prostě zlikvidovat. Podobný názor zastává KSČM třeba v otázce těžby štěrkopísku v oblasti Uherského ostrohu moravského písku, kde prostě na základě, jak bych to řekl, zisku chtivosti těžařů by mohlo být ohroženo ložisko vody pro 140 tisíc obyvatel, což je naprosto nepředstavitelné pro nás. A je to v podstatě důsledek kapitalismu v surové podobě. Jo, zisk bez ohledu na jakýkoliv sociální nebo ekologické či ekonomické dopady na ostatní. Takže myslím si, že pokud ta těžba probíhá v takto řekl bych ekologicky velice důležitých a velice cenných lokalitách, tak tam by měla být ta otázka příjmu z té těžby trošku upozaděná. Měli bychom se podívat, že máme unikátní prostor, který nám nevyroste za 50 ani za 100 let. A to už možná ty peníze, které z toho někteří budou mít, budou dávno utracené. Takže tohle je pro mě věc, se kterou já nesouhlasím, stejně tak jako s těžbou štěrkopísku, stejně tak jako s celou řadou dalších akcí, kde v rámci nebo kde na základě touhy po zisku jsou ohroženy, jak říkám, ekologické i sociální záležitosti občanů.
Je plundrovaná příroda. Moravská Amazonie se má vyhlásit jako chráněná krajinná oblast. To se týká především Břeclavy, Lanžhota, Lednice a Mikulčic. Zastavilo by právě tohle podle vás vyhlášení chráněné krajinné oblasti Lesy České republiky, státní podnik, před těžbou dřeva v regionu, pokud na kraji se řeší tato otázka?
No, myslím si, že by to pomohlo těm lidem, kteří poukazují na to, že těžba v takto unikátním prostoru není úplně to, co naše společnost potřebuje a to, co naší společnosti prospívá. Takže myslím si, že je to jeden z kroků, který může na pomoci tomu řešení, aby jsme tu moravskou Amazonii zůstali nebo nechali zachovanou i pro budoucí generace, což je asi to, na čem se shodneme, že by tak mělo být.
Další záležitost, která do jisté míry souvisí se zajištěním ekologického zdroje energie pro průmyslovou výrobu na Moravě. Totiž z jižní Moravy, konkrétně z Tvrdonic na Břeclavsku až do Polska, povede plynovod Moravia. Projde územím 23 obcí a měst kraje. Staré potrubí z jihu na sever Moravy už totiž přestává kapacitně stačit. Ten plynovod za více jak 10 miliard korun buduje společnost NET 4 Gas a stavba se zpozdila minimálně o rok. Slibuje si od toho něco jihomoravský kraj, protože sice průmyslová výroba stoupne, ale zaměstnanost bude kolísat stagnovat plus minus na těch stejných číslech.
Tak zase já si myslím, že otázka zajištění infrastruktury, což se týká samozřejmě i plynovodu, elektrické sítě, stejně tak jako dálnic, železnic, sítě silnic a dalších, je velice důležitá. Myslím si, že čím více máme možností zásobovat naši zemi různými surovinami, v tomto případě plynem, takže je to věc, kterou můžeme do budoucna ocenit. Samozřejmě je tam celá řada otazníků, ale na druhou stranu vidíme teďka, když to převedu do trošku jiné oblasti, že po uzavření v podstatě hranic v důsledku koronavirové krize se opět začíná mluvit v České republice o soběstačnosti, což je opět téma, které KSČM drží někdy od 90. let, kdy jsme upozorňovali na to, že být závislý pouze na zahraničních dodavatelích, kteří sem často vozí zboží nižší kvality za paradoxně vyšší ceny, je velice nebezpečné. Takže já vítám, když bude Česká republika mít síť infrastruktury, kterou při případě výpadku strany jedné budeme okamžitě schopni nahradit ze strany druhé.
Takže diverzifikace je velmi důležitá, protože plynaři natáhnou celkem 85 kilometrů potrubí. Ten plynovod povede mezi existujícími rozdělovacími uzly v Tvrdonicích na Břeclavsku a Bezměrově ve Zlínském kraji. Navíc na Břeclavsku, Hodonínsku i Vyškovsku bude kopírovat současné plynové vedení. Bude mít ten nový plynovod význam třeba i pro spolupráci několika krajů koordinovaně vedle jižní Moravy, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, třeba i v rámci trasy, kudy ten plynovod má vést, protože kolem něj je nutné stanovit a dodržovat určité bezpečnostní ochranné pásmo, což někteří lidé dodržují a někteří lidé ne. A třeba zejména pěstitelé si tam protáhli svůj meruňkový sad nebo vinohrad. Kostická radnice třeba si stěžuje, že jim plynovod ukrojí značnou část půdy vzhledem k tomu ochrannému pásmu kolem plynovodu. Není třeba právě tohle problém?
To jsou samozřejmě ta negativa, na které jsem narážel, protože vždycky, když něco budujete, tak se jedná o určitý kompromis. A já naprosto chápu, že těch, kterých se to konkrétně dotkne, tak argument, že budeme mít další zdroj nebo další cestu infrastrukturní, že na to moc neslyší. Na druhou stranu myslím si, že je to strategicky důležité, tudíž, že by těmto lidem měla být poskytnuta i určitá forma kompenzace. Tam, kde, a je to část, kterou jste zmínil, tam, kde v podstatě ten plynovod půjde po té staré trase v uvozovkách, jestliže to tak řekneme, tak tam si myslím, že problém není. Problémy mohou vzniknout tam, kde se od té původní trasy odchýlí. Takže já tady tyto připomínky samozřejmě jak si vnímám, ale říkám, je to vždycky na tom dát na misky váh, co je strategický zájem a co je důležité pro ten největší celek občanů.
protože třeba při rekonstrukci ropovodu v okolí Klobouk u Brna se museli odstraňovat kousky vinohradů nebo kácet stromy, tady by ten plynovod neměl tak zasáhnout do zemědělství v daných oblastech. Před dopravou se ještě podívejme, respektive před písničkou, protože už mluvíme poměrně dlouho, tak si zahrajeme písničku, ale ještě předtím se podívejme na skok do Šlapanic na Brněnsku. Právě zde měla totiž developerská společnost CTP vybudovat průmyslovou zónu. Na 67 hektarech chtěla developerská společnost postavit průmyslové haly, na dalších 40 hektarech pak plánovala bydlení nebo zeleň. Teď představitelé města Šlapanic definitivně odstupují od smlouvy o spolupráci s CTP, kterou s CTP uzavřeli jejich předchůdci před více než 15 lety. Považujete to za dobrý signál, dobrý směr, kterým se Šlapanice ubírají, že nechtějí průmyslovou zónu, protože průmyslové zóny rostou jako houby po dešti v okolí mnohých měst, často je to na úkor právě kvalitní půdy, k tomu se ještě dostaneme. Myslíte, že to je dobrý směr, který zvolili Šlapanice po 15 letech?
Podívejte, já to vezmu zase v té obecnější rovině, ale týká se to samozřejmě i případu těch Šlapanic. V České republice transformaci ekonomiky a průmyslu došlo k tomu, že celá řada areálů i průmyslových míst byla opuštěna, ty areály chátrají, jsou prázdné a vedle toho vidíme, že nám vedle měst vyrůstají tady ta logistická průmyslová centra, která získávají často nemalou podporu z rozpočtu, ať už z evropských nebo centrálních. A asi takovým příkladem je Philips v Hranicích, že jakmile dojde k vyčerpání těch různých podpor, tak často ty průmyslové zóny zejí prázdnotou. Takže já bych byl rád, kdyby v našich končinách se začalo uvažovat trošku s přesahem, že bychom dokázali nabídnout i něco jiného než jenom levnou pracovní sílu, protože zatím v podstatě jdou ti zaměstnavatelé za levnou pracovní silou a dokázali jsme si říct, jestli je to skutečně v obecné rovině budování tady těch průmyslových zón něco, co má, na čem má český průmysl stavět. Existuje celá řada pozitivních, kde průmyslové zóny fungují i po konci tady těch různých podpor ze strany státu nebo evropských orgánů, ale celá řada z nich skončila a zůstaly za nimi jak teda velké plochy, které jsou nevyužité, tak i celá řada stovek milionů, v mnoha případech i miliard z peněz nás občanů, z peněz lidí, které skončily v černé díře a ty průmyslová centra, průmyslové oblasti, průmyslové zóny někde zejí prázdnotou. Takže případ od případu, ale jak říkám, v obecné rovině, kdy celá řada budov opuštěných továrních hal je připravena v podstatě na další využití, tak budování nových se mně zdá jako plýtvání ornou půdou i prostředky občanů.
Vedení Šlapanice zdůvodňuje odstoupení od smlouvy o spolupráci s CTP vyslovením lidí, kteří dali jasně najevo, že průmyslovou zónu ve Šlapanicích prostě nechtějí a místo ní preferují životní prostředí. Navíc CTP měla ve městě postavit byty pro 6 tisíc lidí, čímž by město nabobtnalo na dvojnásobek. Myslíte, že je právě tohle ukázkový příklad demokracie, kdy se lidé místo rozvoje a pokroku, protože tím se ospravedlňuje dnes úplně všechno, ale lidé ze Šlapanic prostě ukázali, že spatřují rozvoj a pokrok v jiných hodnotách než v průmyslových parcích, v průmyslových halách nebo kancelářských budovách, protože, a to bych ještě rád právě zdůraznil, na území, kde měl CTP stavět, se nachází nejkvalitnější zemědělská půda a dokonce ministerstvo zemědělství v minulosti několikrát odmítlo vyjmout obrovskou plochu z půdního fondu při jednání o změně územního plánu Šlapanic. Jde o jakousi vlaštovku, myslíte, kterou by se mohla inspirovat třeba i další města, nejenom na jižní Moravě?
Samozřejmě vždycky, když máte takové rozhodnutí, tak se nedá přenést to, že ve Šlapanicích rozhodli dobře a jinde by to třeba bylo naopak. Já to každopádně vnímám jako legitimní rozhodnutí toho, že dali přednost životnímu prostředí, službám občanům, kvalitě infrastruktury, protože ono to není jenom o tom, že vám tam vznikne několik pracovních míst, případně v tomto případě i bytů, ale samozřejmě ti lidi potom potřebují služby, jako jsou školy, školky, zdravotní péče a tak dál. A to pak zůstává nikoliv na bedrech toho investora, developera, ale zůstává to na bedrech měst, obcí, po případě té veřejné sféry. Takže to není jakoby úplně, je to soubor zase věcí, které spolu souvisí, potom se vám zvýší provoz na komunikacích, tudíž vyžadují mnohem větší investice. Takže i pro tu obec, jakkoliv by se to na první pohled mohlo zdát, že je to výhodné, tak je s tím celá řada nákladů, které třeba mnozí nevidí. Takže já to považuji za legitimní rozhodnutí a znovu říkám, myslím si, že zejména to platí u těch logistických, obrovských logistických center, která nám zabírají tu nejkvalitnější půdu, kterou budeme určitě v budoucnu potřebovat, protože ta otázka soběstačnosti bude rezonovat i v budoucnu mezi státy. Tak to vnímám jako něco negativního a posuzoval bych to skutečně případ od případu.
Jenom doplním, že developerská společnost CTP přímo v Brně už pokračuje ve stavbě kancelářského parku v areálu někdejšího textilního podniku Vlněna a buduje i průmyslové haly kolem brněnského Zetoru. Do jedné z těch budov se už brzy přestěhuje například Rohlík.cz a další firmy. To by bylo všechno tady k životnímu prostředí, k suchu a boji se suchem. Filip Zachariáš, který kandiduje na druhém místě do zastupitelstva Jihomoravského kraje za stranu KSČM. Je hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce jedeme dál. Hezký večer.
Přeběhla mi přes cestu černá srna, jel jsem zrovna za maminou do Brna. Neměl jsem však smůlu, spíše štěstí, až na třiječná zrna. Jo, Mirka doma spala, vůbec nikde netrajdala, co si vlastně můžu od života ještě více přát. Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď, jsou hezké a mladá. Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď, jsou hezké a věrná. Kam se hrabou děvčata z Prahy, Plzně, Ústí, kdo má trochu Filipa, do Brna se pustí. Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď, jsou hezké a věrná. Hrabou děvčata z Prahy, Plzně, Ústí, kdo má trochu za ušima, do Brna se pustí. Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď, jsou hezké a chytrá.
Filip Zachariáš, který kandiduje na druhém místě do zastupitelstva Jihomoravského kraje za stranu KSČM, je stále hostem u nás na Svobodném vysílači, od kterého vás zdraví Vítek. Podíváme se na další téma a tím je doprava. Příprava výstavby dálnice D52 z Brna do Vídně se opět protáhne. Krajský soud v Brně totiž zrušil rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které umožnilo chystat úsek mezi Pohořelicemi a Ivaní. Úspěšnou žalobu podal spolek Voda z Tetčic, který už blokoval stavbu městského okruhu v Brně. To představuje další komplikace. Kdy osobně odhadujete, že začne vůbec samotná výstavba této dálnice D52 do Vídně, tedy z české strany? Vy jste zmínil, že Rakušáci v podstatě už mají ten svůj úsek dostavený ke hranicím, ale pořád to, kde se to zpomaluje nebo kde se ta stavba zastavila, to je právě na straně České republiky. Kdy to tady začne? Kdy to odhadujete?
Ještě jednou hezký večer posluchačům Svobodného vysílače. To je otázka, na kterou já nedokážu zase odpovědět, ani bych nechtěl odpovídat. Mnozí z tím, že bude, nebo že se začne stavět, spojili svůj politický osud. Těch termínů zaznívalo v průběhu let, jenom co já pamatuju, strašně moc. Reálný nebyl bohužel žádný. A je to věc, která je velice nepříjemná, protože na jedné straně máte často spolky, které jsou někdy i účelově založené proto, aby blokovali tady ty strategicky důležité, strategicky významné tepny. Díky nim my musíme trávit životy v kolonách, tisíce lidí v podstatě jsou omezováni tady tímto, zhoršuje se tím životní prostředí, protože když ti lidi stojí v autech, tak samozřejmě ty splodiny jsou mnohem vyšší, než když by tím úsekem projeli plynule. Takže říkám, termín si neodvažuji vůbec typovat, ale chtěl bych říct, že ostuda všech politiků, kteří jsou zainteresovaní na ministerstvu, protože je to věc, která je, to bych rád podotkl, je to věc, která je centrální, kraj je tam v podstatě jako jeden z dotčených, protože dálnice spadají do kompetence centrálních orgánů, to znamená ministerstva dopravy, ředitelství silnic a dálnic. Tak je to ostuda všech polistopadových ministrů dopravy, ať už to byli lidovci, ať už to jsou v posledních letech představitelé, ano, tak tohle, že jsme v podstatě od roku 96 nebyli schopni se posunout ani o píť, to je vizitka, za kterou by se měli stydět. Hmm.
Stát rozhodl, že se po dálnici z Brna do Rakouska bude jezdit přes Mikulov a nikoli přes Břeclav. Myslíte, že takové rozhodnutí o trase dálnice přes Mikulov má své opodstatnění, protože se tu točíme v různých soudních pšenicích, tahanicích, přitom chybí jenom 23 kilometrů dálnice, která by propojila v podstatě existující úsek od Brna do Pohořelic s rakouskou hranicí. Je to vážně opravdu jako u blbých?
No, je to jako u blbých a znovu bych připomenul to, že rakouská strana a my, protože to tady máme do Vídně paradoxně blíž než do Prahy, tak já zhruba dvakrát za rok jezdím do Vídně a ten postup je tam prostě už po tom půl roce viditelný. Na rozdíl třeba od toho, když jezdím pravidelně také do Prahy a na naší dálnici D1 je 70 z 200 kilometrů v podstatě pořád rozkopaných. Takže je to ostuda s tím, že Mikulov samozřejmě je to jedna z variant, kterou to může jít, ale Mikulov dlouhou dobu usiluje o svůj obchvat. Těch měst a obcí, které potřebují obchvat v rámci té Jižní Moravě, celá řada. Zmíním i mé rodné Bučovice, kde se tady o obchvat snažíme už dlouhá léta. Částečně to řešila přeložka, ale kvůli některých politiků se i přeložka zrušila, takže obchvat je tady v nedohlednu. I Mikulov potřebuje svůj obchvat, takže ty obchvaty měst a obcí jsou zase věc, která je důležitá, aby ten kraj zatlačil na centrální orgány, aby se spojil s těmi dotčenými městy a obcí a vytvořil prostě na ty centrální orgány takový tlak, aby se s tím skutečně začalo něco dělat. Protože
něco podobného je to právě nejenom s tím Mikulovem a s Bučovicemi vašimi rodnými, ale třeba něco podobného je to s obchvatem u Znojma, kde se jedná o slovy 752 metrů obchvatu, do stavby obchvatu. Takže ani ne kilometr. A jakýsi spolek obchvat podal odvolání proti územnímu rozhodnutí a tak se výstavba toho 3/4 kilometrového úseku odkládá na neurčito. Ten spolek obchvat dlouhodobě ten úsek blokuje, funguje pouze severní část obchvatu, ale zbývající část, která by měla obchvat dovést až k Výparovce na Brno, ta se prostě blokuje. To znamená, že nějaká šance tady dlouhodobě není právě díky těmto různým spolkům, jakým způsobem dojednat a dokončit ty dálnice, protože tady se jedná opravdu o úsek 752 metrů. a to se táhne několik, já nevím, jestli desítek let, ale minimálně jednotek let.
No, jenom jestli to můžu komentovat, je to skandální, že nějaký spolek dokáže zablokovat takhle důležitý zbytek, v podstatě ani ne kilometr úseku, který pomůže občanům z Znojma i těm řidičům, šoférům. Takže je, řekl bych, něco špatně v tomto státě nastaveno, když takhle důležité věci, které se týkají tisíců a desetitisíců lidí, prostě dokážou blokovat spolky, které jsou často velice pochybny s několika členy. Když to přeženu, možná to bude ode mě jako od komunisty znít trošku jako přehnaně, tak na západě by se s nima vůbec jako takhle nemalovali. Tam, když někdo nechce prodat kousek své půdy, která blokuje třeba stavbu důležité dálnice, tak se prostě vyvlastní, samozřejmě za náhradu, ten člověk dostane peníze v tržní hodnotě, ale žádná taková farmářka Havránková, kvůli které jsme tady v podstatě roky čekali na důležitou dostavbu dálnice, tak tam prostě nevznikne, protože se s nima nikdo nemaže. Jo? A rozumím. Tohle je všechno, co brzdí rozvoj České republiky, co otravuje občany těch dotčených v tomto případě Znojma, co otravuje lidi, kteří se živí za volantem, lidi, kteří musí dojíždět do práce. Je to hrozný, když může taková skupinka lidí v podstatě zablokovat něco takhle důležitý.
Je to sice pravda, ale zase, abychom se nestylizovali do role fandů dálnic za každou cenu, to rozhodně vůbec ne, pokud samozřejmě má ten obchvat nebo ta dálnice určité opodstatnění. Co se týče paní Havránkové, tam byl zase ten problém, že stát ještě když nebyl zvyklý jednat s lidmi ohledně vykupování pozemků, s ní jednal velmi jaksi s nadřazeneckostí a s arogancí vlastní právě státním institucím a státním orgánům, to znamená, že stát by neměl mít takovou mocenskou převahu, aby ty lidi zatlačoval skutečně do kouta, ale aby s nimi jednal rovnocenně jako s partnery.
Na druhou stranu si vám dovolím skočit do řeči, protože paní farmářce Havránkové se to v té kompenzaci, kterou dostala, nadstandardně vrátilo, jak v případě náhrady půdy, tak v případě...
No, protože bojovala. Ten začátek by se jí nevrátilo. Ona skutečně zabojovala a potom teprve stát byl nucen s ní jednat jako s partnerem na rovinu a rovnoprávně. Jo,
tam v tom nemáme sporu. Já souhlasím s tím, že stát by měl s těmi lidmi jednat, ale musí být opět nějaká rovnováha, že není možné držet strategicky důležité stavby kvůli tomu, že si někdo postaví hlavu.
Určitě, přesně tak, to souhlasím. Minimálně ještě ohledně toho Znojma, podle sčítání dopravy z roku 2016 centrem Znojma projíždí kolem 15 000 aut, včetně kamionů denně, což je zřejmě spolku obchvat nevadí, že se tu ničí životní prostředí polovině města nebo poloviny města. Nicméně pojďme pokračovat takovou kuriozitou. V Brně byly nainstalované nové platební terminály, které fungují na platební kartu v rámci městské hromadné dopravy. Jenže když se pasažéři příliš přiblíží ke snímačům s platební kartou v tašce nebo v batohu, přístroj si sám automaticky strhne 25 korun za lístek a cestující ani nemusí nic na displeji vyťukávat. Něco podobného se už dříve stalo v Ústí nad Labem nebo Ostravě. Teď nově i v Brně. Neměl by třeba kraj, když už jsou známá ta rizika nově zaváděných terminálů, před těmito riziky svá města jak si varovat pod hrozbou případných sankcí za neuposlechnutí takových varování, protože takto vzniknou další dodatečné náklady na opravu nebo dokonce na výměnu toho systému. Bylo možné tomu předejít, když už se něco podobného stalo ve dvou krajských městech předtím?
Samozřejmě tady si myslím, že by měl zafungovat spíš svaz měst a obcí, který by měl tady tyto zkušenosti, které jsou negativní a které budou postihovat čím dál více měst, pokud samozřejmě na ně nezareagují, tak by na ně měl upozorňovat při v podstatě budování tady těch nových metod placení. Já si myslím, nejsem teda IT technik, ale myslím si, že by se to dalo snadno vyřešit tím, že tu platbu musíte prostě jednoduše potvrdit jedním stisknutím. Není to žádné zdržení, ale samozřejmě pokud už něco nainstalujete a pak to musíte opravovat, tak to stojí peníze a je to velice neefektivní. Takže z toho to bych nevinil kraj. Naopak v rámci IDS se zavádí, IDS Jihomoravského kraje se zavádí také možnost placení kartou nebo případně telefonem za dopravu. A v těch autobusech meziměstských tam je to trošku jinak, protože většinou ten platební terminál nebo to místo, kde si to kupujete, je to u šoféra, když nastupujete, takže tam asi v tom nebude problém. Ale v těch MHDčkách, kde jsou ty terminály víceméně v prostředku tramvají nebo autobusu, tak samozřejmě při přeplněnosti v dopravní špičce k tomu může docházet. A jak říkám, za mě by bylo to řešení úplně jednoduché, ale myslím si, že Svaz měst a obcí by měl zareagovat, zvláště je-li předsedou Svazu měst a obcí starosta Kyjova z Jihomoravského kraje, tak by měl upozornit, že jsou tady ty zkušenosti různě v republice, aby se při budování tady té nové platební metody na to myslelo a na to pamatovalo.
Od 15. srpna budou také v Břeclavi nainstalované nové platební terminály v autobusech, přes které bude možné platit kartou, takže tento systém se postupně zavádí v dalších městech. Nicméně v celém Jihomoravském kraji má být od letošního září možné jezdit autobusy i při nákupu jednotlivých jízdenek kartou, aniž by lidé zaplatili více než 190 korun. Tolik totiž stojí jednodenní jízdenka integrované krajské dopravy. Myslíte, že je to krok správným směrem, že to usnadní cestování po kraji, protože ten systém funguje tak, že si cestující během dne můžou postupně kupovat jízdenky v regionálních autobusech. Systém potom na konci dne všechny jízdenky sečte a tu cenu zastropuje. Stejným způsobem funguje i nedávno spuštěný systém elektronického odbavení v brněnské městské hromadné dopravě. Dojde sice k určitému zlevnění některých jízdenek, řekněme, v různých pásmech, ale nevznikne tím podle vás výpadek v krajském rozpočtu na kapitolu dopravy díky takovému řešení, anebo to bude mít spíš podle vás okrajový význam a o žádné velké ztráty nepůjde?
Já si myslím, že to bude mít, jak jste zmínil, tu druhou možnost, spíše okrajový význam, protože ten, kdo chce cestovat celý den, si může koupit tu celodenní jízdenku a těch, kteří by si jich postupně nakoupili tolik, aby to dalo dohromady 190 korun, zase nebude tak moc. Mně se zdá, že je to spíš až trošku nadbytečnost, protože jak jsem řekl, to zasáhne malé množství lidí a těch, kteří jakoby pochopí na první dobrou, jak to funguje, zas nebude tolik. Já se přimlouvám za to, aby ta hromadná doprava byla co nejlevnější, co nejefektivnější a co nejjednodušší pro ty lidi, kteří se tím dopravují, ať už jsou to seniori k lékařům, děti do školy nebo lidé do práce. Ale říkám, tohle bych viděl jako v podstatě okrajovou záležitost.
Zůstaňme ještě v Brně, a to na silniční infrastruktuře. V Brně se totiž hovoří o plánované silnici z Komína, respektive Unihobby v Bystrci, která se vyne kolem Medláneckého letiště k turistické ulici, která vede přímo mezi domy, čemuž se samozřejmě obyvatelé Medlánek vzpírají, protože nechtějí tisíce aut, které silnice přivede ze severu Brna. V podstatě se svede ještě více aut do křižovatky mezi Kytnerovou, turistickou a Hudcovou ulicí a také se přes ulici v Újezdech na tu křižovatku napojí další zástavby v Medlánkách a Řečkovicích kasárnách zhruba dalších 6 tisíc lidí. Každou stavbu provází samozřejmě řada pro a řada proti. Ovšem, jak na to pohlížíte vy, měl by kraj vstoupit do toho sporu s nějakým návrhem, který by místním pomohl?
Já si myslím, že tady v tomto ta úloha kraje je minimální. Já rozumím těm občanům Medlánek, protože když vám pod okny projíždí tisíce aut, je to prach, hluk, narušená statika domu, takže tomu skutečně rozumím, ale je to o tom, jak se ty stavby plánují dlouho dopředu, jak je to s těmi občany diskutováno nebo často nediskutováno. Brno je, já jsem byl předvčerem nebo kdy jsem byl v Brně, Brno je neskutečně rozkopaný, já bych teda chtěl
hrozný, no.
Toho, kdo plánoval tady ty opravy, protože je to něco, co si nedovedu představit, že by se kdekoliv jinde stalo. Jo, to je prostě děsivý projet centrem Brna autem dneska, nebo i autobusem, protože těch se to týká, taky ostatně i tramvají, protože se opravují nové sady Takže nebo tam ta trať kolem Ronda, takže je to velká komplikace a říkám,
no, osmička, dvanáctka.
Tady je velká role toho, aby se ty systémy oprav a systémy rekonstrukcí, po případě výstaveb nových částí silnic, železnic a tak dál koordinovaly, protože máme příklady z historie, že se opravovala dálnice na Brno, opravovala se zároveň objízdná trasa a v tu chvíli se začínaly probíhat i rekonstrukce na železnici.
Přeletět anebo vodou, protože jinak no, se tam dostat nejde.
No to jedině toho koordinátora, který to měl na starosti, tak toho bych na hodinu vyhodil. Jo, takhle přece nejde postupovat, aby jsem uzavřel všechny příjezdové, týkalo se to nás tady Vyškovská, kdy jde jednička od Slavkova do Brna, zároveň objízdná trasa, tam se budovalo a zároveň vlárská trať se opravovala. A nikomu to nepřišlo vůbec jako divný, že se naraz část v podstatě kraje má problém dostat do brněnské metropole.
Ano, ale abychom zůstali opravdu u těch medlánek a byli konkrétní, protože to se jedná o záležitosti, které už proběhly. Co byste namítl třeba na argument, že jinde se stavějí obchvaty, například, já nevím, v Bosonohách, Tuřanech nebo ve Slatině, ale v těch medlánkách chtějí udělat pravý opak a místo obchvatu tu vést silnici. To je přece principiálně nelogické už z toho pohledu, jakým oni chtějí postupovat. Něco podobného řeší třeba na Purkyňově ulici v Králově Poli, kde měl vyrůst nový šestipatrový parkovací dům pro 530 aut za 150 milionů korun. Ten ale musí ustoupit, protože se proti němu zbouřili místní v Králově Poli, neboť jde o jedno z mála míst se zelení, kam lidé chodí na procházky a se psy. Jak se má vyřešit parkování ve větších městech? Protože tady třeba jim zeleň sice zůstane, ale při akcích ve sportovních halách a na fotbalovém stadionu v Srbské ulici prostě nemají kapacity na parkování, takže klasická situace, kdo má ustoupit?
No je to velice těžká otázka říct, že jedni nebo druzí mají pravdu. Je faktem ten, že otázka parkování nejenom v centrech měst, ale už i na sídlištích je velice palčivá. Dneska vám hasiči řeknou, že je pro ně problém se do mnohých sídlišť dostat, protože neprojedou skrz ty uličky, které jsou zatarasené auty. A myslím si, že v centru měst bychom měli najít takovou vyváženost, aby tam zůstala pokud možno nějaká zeleň, protože parkovací domy jsou pro ty, kteří přijedou a odjedou. Ta zeleň je tam pro ty občany, pro ty obyvatele, kteří tam bydlí. Takže tam bych spíše se klonil k tomu, aby jsme ta centra měst, pokud tam mají to štěstí a zeleň tam nějaká jim zůstala, tak aby jim zůstala i nadále. A pokud možno, byť je to samozřejmě drahá varianta, tak ty parkovací domy budovaly v podzemí.
Ano, rozumím. Když se dostanete na kraj, chcete nadnést na krajské radě, respektive na krajském zastupitelstvu a potom na radě otázku cyklostezek ve městech Jihomoravského kraje, protože třeba lidé, kteří chtějí dojíždět do zaměstnání na kole v Brně, třeba příliš šancí nemají. Cyklostezky jsou tu roztříštěné, nenavazují na sebe, většina je spíše rekreačního charakteru kolem Svratky nebo Svitavy. Cyklisté tak využívají silniční páteřní komunikace jako Milady Horákové, Lidickou nebo Veveří a vzhledem k šířce uličního prostoru, protože když si vezmeme pruh pro auta, tramvaje a chodník, tak to prostě rozšířit nejde. Chtěli byste se zaměřit i na cyklodopravu, nebo to má v gesci jiná politická frakce a vy byste to jenom dublovali?
Ne. Máme i otázku cyklodopravy nebo zelené dopravy obecně, kam cyklodoprava patří a kam spadá. My bychom byli rádi, aby se ta možnost dopravy na kole, na bicyklu rozšířila na co největší množství území. Na druhou stranu nejsme zase zastánci toho, aby se za mnoho milionů budovaly kousky cyklostezek, jako jsme tomu byli svědky v minulosti. K tomu ještě, jak jste říkal, k té cyklodopravě v Brně máte naprostou pravdu. Je to věc, která rozčiluje řidiče, potkávám se s tím denně. Je to věc, která určitě není příjemná ani těm cyklistům, když musí v takhle husté dopravě v podstatě kličkovat mezi těma autama. A je to i otázka určité bezpečnosti, protože v tom, jak dneska je Brno dopravně zahuštěné, tak ta bezpečnost těch cyklistů, kteří mají být třeba vyčleněný pruh v rámci těch tepen, tak je určitým způsobem nezaručitelná. Takže určitě otázku cyklostezek ano, ale tady zase bych řekl, že spíš zaspalo vedení města Brna, které ty cyklostezky budovali tady v té podobě, v jaké teďka vidíme. Takže tam si myslím, že by se měli trošku na magistrátu města Brna zpamatovat, sednout si nad to a vymyslet plán těch cyklostezek tak, aby nebyli omezováni ani ti cyklisti, ani řidiči v autech a řidiči v hromadné dopravě. Jo, a co se týká cyklostezek obecně, tak naši podporu mají, ostatně je to i určitá podpora turismu, protože spousta lidí využívá cykloturistiku v oblasti třeba Pálavy, takže bychom byli rádi, aby i ty cyklostezky byly rozšířeny třeba v oblasti Moravského krasu, ale i jiných. Ale znovu podotýkám, že za nějaké rozumné ceny, aby nestál kilometr cyklostezky několik milionů, což jsme byli svědky, byť ne v Jihomoravském kraji, ale v minulosti tady tyto případy proběhly a to je něco, s čím my určitě souhlasit nebudeme.
V Brně se rekonstruují třeba ulice Milady Horákové, Merhautova nebo Veveří, která bude až po Kotlářskou bez cyklopruhů. Dále už sice ty cyklopruhy budou, ale ty rekonstrukce s cyklodopravou většinou nepočítají. Vnímáte vy osobně městskou cyklistiku jako plnohodnotnou formu individuální dopravy, anebo jde podle vás spíše o doplňkovou záležitost? Protože při dešti jde o velmi nebezpečný hazard a už ani nehovoříme o nereálnosti cyklistiky během zimy.
V těch velkých městech, a Brno k ním patří, si myslím, že už je to dneska plnohodnotná forma toho, jak se dopravovat do zaměstnání nebo přepravovat v rámci toho města. Na druhou stranu souhlasím s tím, aby na takhle vytížených tepnách, které jste jmenoval, nebo na těchto ulicích, ale i celé řadě dalších, tak prostě cyklisti tu vyčleněnou část neměli. A byla vybudována paralelní síť, která umožní jim dopravit se bezpečněji a která zároveň uleví těm šoférům, kteří často prostě při množství těch impulzů v té hustotě té dopravy můžou nastávat prostě situace, které jsou velice nepříjemné z hlediska bezpečnosti. Takže vnímám to dneska už jako plnohodnotnou dopravu ve velkých městech a tam by mělo skutečně dojít k tomu, aby byly ta místa by byla mimo tady ty tepny, které jsou vyčleněny pro motorovou dopravu.
Přesuňme se na železnici. Chystá se modernizace a rekonstrukce vlakové trati z Brna do zastávky u Brna. Stavbu sice organizuje ministerstvo dopravy, ale jsou nějaké nedostatky v železniční dopravě, na které byste si chtěli jako KSČM na kraji posvítit, pokud vám voliči do rukou vloží, řekněme, dost silnou baterku?
Já věřím v to, že nám ji vloží, abychom mohli realizovat náš volební program v co nejširší míře. Železnice je určitě jedna z těch páteřních větví hromadné dopravy. Mnohem rádi bychom viděli více dopravy nákladní dopravy po železnici, abychom ulevili i těm silnicím a městům a obci, přes které ty kamiony projíždí. Tam si myslím, že vlaková nákladní doprava má naši naprostou zelenou. Jsme rádi, že se podařilo zapojit systém vlaků do integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, který je, řekl bych, ukázkový i v rámci republiky, byť samozřejmě celou řadu nedostatků má, ale to prostě, když potřebujete propojit 1000 obcí v rámci kraje, tak vždycky vám nějaké vzniknou. Já co vidím jako důležité, nebo co by se mělo urychlit, byť se na tom samozřejmě z části taky pracuje, tak je modernizace vlakových souprav, což je něco, s čím kraj, tady musím pochválit, byť je to za přispění KSČM, s čím kraj se snaží něco dělat, teďka určitě jste to sledoval, plánuje kraj nakoupit i za přispění evropských fondů asi 35 vlakových souprav, které budou nové, do několika let by měly jezdit, ale samozřejmě není to všechno, musí se s tou obnovou počítat i do budoucna, protože...
Tak hlavně, aby byly na to rekonstruované zastávky, protože u nějaké kauzy, nevím, kde to přesně bylo řešené, se nakoupily vlaky, respektive se rekonstruovaly vlaky z Německa a potom se zjistilo, že nejsou upravené v patřičné výši nástupiště na některých nádražích a potom se museli předělávat jednotlivé nástupiště bez toho, aniž by se předtím, než se začaly rekonstruovat ty vlaky, přišlo na to, že vlastně to nesedí. Jo,
takže... to platí, to ten, kdo tohle objednává a kdo ručí za technické parametry těch vlaků, tak musí být takové, aby odpovídali těm tratím, po kterých budou jezdit. To je bez pochyby a pokud někdo není schopen tohle zabezpečit, tak potom v těch svých funkcích tady tyto lidé nemají co dělat. Takže vlaková doprava určitě ano, mnohem raději bych viděl více nákladů na železnici a mnohem raději bych byl, kdyby jezdilo více moderních vlaků, z klimatizovaných, s dostupným internetem a tak dál. Takže samozřejmě vlaková doprava je jednou z těch páteřních větví hromadné dopravy, jak jsem říkal.
Možná by třeba měli dělat i odsouvací střechy něco jako na kabrioletech. Jo, u vlaků to bych taky celkem i bral. Ale to je takové...
To je otázka, jak by to dlouho v našich končinách vydrželo funkční.
To je pravda. Nicméně, my jsme řešili dopravu na silnicích, na kolejích, projeli jsme se dokonce i na kole virtuálně. Vypravme se teď i na vodu. Nejenom proto, že voda během léta láká asi každého z nás. Nicméně v Hodoníně čeká rozvoj jednu z nejvýznamnějších plavebních tras v Česku, a to Baťův kanál. Ředitelství vodních cest České republiky plánuje investice ve stovkách milionů. Kanál má být prodloužený až do Olomouce. Počítá se také s přístavištěm v Hodoníně. Dnes Baťův kanál na jihu končí ve slovenském přístavu Skalica. Plánuje se splavnění zhruba 800 metrů z říčky Radějovky až k řece Moravě až do Hodonína. Dokončuje se plavební komora Rohatec Sudoměřice. Přibude nový bazénový přístav na Očovských Loukách. Měl by být podle vás kraj nějak zainteresovaný v tomto projektu, protože to přirozeně láká velké množství turistů z celého Česka a přináší to peníze do kraje?
Určitě měl, protože i vodní doprava je jednou z forem dopravy, ať už v oblasti té turistické roviny, tak i v oblasti té nákladní. Tady to splavnění má naši podporu, má podporu KSČM, jenom bych si dovolil upozornit, že hodonínské přístaviště v tuto chvíli, tak jak je plánováno, že by tam mělo připlouvat x lodí, tak na to není připraveno. A zatím ani nevím o tom, že by se na to nějak připravovalo. Takže je to zase otázka nějaké koordinace, ale jinak určitě tady ta lodní cesta, tady ten kanál a jeho splavnění má naši plnou podporu.
Filip Zachariáš, který kandiduje na druhém místě do zastupitelstva Jihomoravského kraje za stranu KSČM, zůstává stále naším hostem, provází nás dnešním vysíláním dnešní večer. Od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek, po písničce pokračujeme ve školství. Hezký večer.
Jen malá holka, co jednou změní příjmení. Táto, já vím, že chtěl jsi mě jinou, na hokej řvát a fotbal hrát. to já vím, že chtěla si kluka, chtěla s kluka mít, co byl by jako ty a měl tvůj styl. Já nosila sukně a ty jsi jen koukal, ty jsi jen koukal a v duchu si stříkal, co já s ním. Občas jsi byl na mě dost tvrdý, to bylo proto, že svět je zlej. Teď ale vím, že byl bys hrdý. A jestli mě slyšíš, tak se směj. Vždycky jsi říkal, že není Bůh, ale teď vím, že jsi strašně lhal. Možná jsi chtěl, ať věřím sebe, a tak se modlím, aby k sobě tě vzal. Vždycky jsi říkal, že není Bůh, ale teď vím, že jsi strašně lhal. Možná jsi chtěl, ať věřím sebe, a tak se modlím, aby k sobě tě vzal. Vždycky jsi říkal, že není Bůh, ale teď vím, že jsi strašně lhal. Možná jsi chtěl, ať věřím sebe, a tak se modlím, aby k sobě tě vzal. Vždycky jsi říkal, že není Bůh, ale teď vím, že jsi strašně lhal. Možná jsi chtěl, ať věřím sebe, a tak se modlím, aby k sobě tě vzal.
Filip Zachariáš, který kandiduje na druhém místě do zastupitelstva Jihomoravského kraje za stranu KSČM, zůstává stále naším hostem. Máme po písničce od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek. Pojďme se podívat na školství, ale začněme z trochu z jiného pohledu. Já jsem si totiž vyjel data Lékařské posudkové komise České správy sociálního zabezpečení, ze které vyplývá, a to mě celkem zarazilo, překvapilo, myslím, že mnozí z nás budou překvapeni, že Jižní Morava je krajem s největším počtem autistických dětí České republice. Mezi roky 2009 až 2018 dostalo příspěvek na péči 1108 Jihomoravanů, kteří se o autisty starají. Dohromady v Česku registrují úřady asi 8,5 tisíce lidí s touto poruchou autistického spektra. Máme tu třeba speciální mateřskou a základní školu v Ivančicích na Brněnsku. Ale myslíte, že navzdory finanční náročnosti jsou speciální školy na Jižní Moravě pro tento typ dětí připravené, ať řekněme kapacitně, tak i vzhledem k jejich speciálním potřebám?
Já si myslím, že určitě ta podpora, o které jste mluvil, je velice důležitá, protože bez podpory a hlavně teda finanční není možné patřičně vzdělávat a vychovávat tady tyto děti. Já jsem rád, že se speciální pedagogové snaží je zapojovat maximálně možně do v podstatě do normálního života. Jsem rád, že v době, kdy v čele výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, tedy v čele školského výboru, stál Ivo Pojezný, což je poslanec KSČM, dneska jihomoravský, který je speciálním pedagogem, tak velice dobře rozuměl potřebám škol, rodičů i těch dětí, které v rámci toho speciálního vzdělávání prostě mají takové potřeby, které jim nejsou klasické základní školy vždy schopny garantovat. Proto i třeba náš postoj k inkluzi je takový, že rušení speciálních základních škol a škol, které mají napomáhat dětem s různým postižením, je krok špatným směrem, protože tady tyto školy, ti pedagogové tam vědí úplně nejlíp, co ty děti potřebují, a já sám vzhledem k tomu, že mám bratra, který má postižení, tak vím, že klasická základní škola mu není a nebyla by schopná poskytnout prostě takovou péči, jakou potřebují lidé s různým handicapem, ať už jsou to tělesné, kde si myslím, že tam se o inkluzi můžeme bavit, protože ti jsou schopni zvládat klasické učivo těch škol, tam s tím nemám problém, ale pak jsou různé poruchy mentálního charakteru a tam si myslím, že je dobře, že v České republice existovala síť speciální škol, ostatně to hodnotí.
Velmi kvalitní, jeden z nejkvalitnějších v Evropě, na tom celosvět, si myslím velmi
shodneme. Na druhou stranu to, že se přistupuje k jejich upozaďování, podle mě není dobře. Jinak co se týče školství, tak kraj má v gesci oblast středoškolskou nebo oblast středního vzdělávání. Naším cílem je zachovat co nejrozmanitější možnost studia na různých oborech, a to s velkou podporou těch řemeslných, technických a výučních, protože se ukazuje, že prostě na trhu práce bude velký nedostatek lidí, ať už zedníků, kominíků a dalších profesí, které nám v podstatě, které nám chybí tím, jak se přeorientovala česká ekonomika po roce 89. Takže tady vidíme velkou možnost podpory, stejně tak jako podpory vývoje, výzkumu a inovací, protože Jihomoravský kraj by neměl konkurovat tím, že nabídne levnou práci, ale měl by konkurovat tím, že nabídne know-how, že nabídne postupy, výrobky takové kvality, které zabezpečí přísun investic a které zároveň zajistí pro ty pracující, aby nedělali za třetinovou cenu v porovnání se Západem.
V rámci středních škol, které jste zmínil, že má kraj pod svou správou, tak jak to vlastně bude s těmi středními školami i v rámci základních škol, které mají pod sebou města a obce společně, protože dnes nikdo vůbec nemá tušení, jak školy začnou fungovat od září vlastně, jestli žáci nastoupí do tříd nebo nenastoupí, jestli budou rozsazovaní nějak, to znamená kapacity tříd řešit, jak se budou řešit přestávky, hygiena, jídelny, zda bude probíhat třeba distanční výuka, v podstatě nikdo vůbec nic neví. Řeší se třeba tato otázka nějakým způsobem na kraji, jak se připravit na tuto situaci, o které nevíme, zda přijde nebo nepřijde?
Samozřejmě, že ta věc zůstává pořád s otazníkem, protože ten vývoj, který je v rámci té epidemie nebo pandemie nebo vývoje koronaviru v rámci České republiky, je s otazníkem. Ty věci jsou nevždycky konzultovány. Teď jsme to viděli v případě Moravskoslezského kraje, kdy v podstatě v přímém přenosu se dohadovala hlavní hygienička s hejtmanem toho kraje, takže nevždy jsou ty věci koordinovány. Takže já vám v tuto chvíli nedokážu říct, jak v září začnou školy vyučovat nebo nezačnou vyučovat. To si myslím, že v tuto chvíli vám neřekne ani ministr školství. Na druhou stranu naším cílem je, aby v případě toho, že nastane někdy opět, a já si to nepřeji, stav, že budou muset studenti a žáci a studentky a žákyně zůstat doma, tak aby měli veškeré technologie, veškeré potřebné předměty k dispozici. Protože narazili jsme na to u celé řady občanů, že ne všichni byli technicky vybaveni na to, aby ty děti mohly být z domova vzdělávány. Takže tam ostatně i byl tlak KSČM na to, aby se věnovala pozornost v rámci státního rozpočtu nebo novely státního rozpočtu a šly více než 2 miliardy korun na to, aby v případě, že by náhodou někdy něco takového znovu nastalo, tak aby ty školy na to byly připraveny a mohly ty děti vzdělávat doma. Jinak naší prioritou samozřejmě je, aby ty děti do těch škol chodily, a rozhodně nesouhlasím s tím, aby se rozšiřovalo dále domácí vzdělávání, tak jak na to tlačí některé lobbystické skupiny. Ta škola má samozřejmě nejenom význam z hlediska jaksi získávání znalostí a dovedností, ale zejména socializační význam, a ten je nezastupitelný v podstatě v tuto chvíli.
Pojďme na další téma. Co se týče bydlení a stále dražšího nájmu, případně pořizovací ceny v rámci koupě bytu. Jaké má KSČM plány na řešení této otázky na kraji? Já bych si možná v tomto světle, v tomto smyslu dovolil nadnést jednu kauzu, protože jsme zaznamenali kauzu domu na rohu Hybešovy a Leitnerovy ulice v Brně střed, nedaleko fakultní nemocnice u svaté Anny, kde firma IMOS staví dům s pečovatelskou službou a ordinacemi, ale na jejich webu prý dům zařadila do kategorie bytu bytových domů. Začali se o to zajímat politici i kontroloři. Něco podobného se odehrálo třeba už i dříve v brněnských Vinohradech s projektem, který působil jako budova pro bydlení v místě, kde to územní plány neumožňovaly, a nakonec je z toho sportovní komplex. Neobáváte se, že bude podobných účelových změn v územních plánováních probíhat i v budoucnu více, nebo že bude dokonce narůstat tento jejich počet?
Obávám se, protože samozřejmě ta touha, ta vidina toho zisku je často silnější než potřeba té veřejné služby nebo zajištění jedné ze základních lidských potřeb, což je otázka bydlení. Je to věc, kdy my se znovu začínáme konečně bavit o rozvoji družstevního bydlení, obecního bydlení. Jsou to věci, o které by si politici ještě před několika lety opět neotřeli ani boty a řekli by, že je to socialistický vynález. Teďka od KSČM obsali některé politické subjekty podporu družstevního bydlení, ale třeba i bez úročných půjček nebo půjček pro mladé rodiny. Je to věc, kterou my jsme říkali dlouhodobě, že není možné, aby člověk, a teďka nedávno vyšla statistika, aby člověk na svoje bydlení, které je nejdražší v podstatě v Evropě, se zadlužil do konce života hypotékou, která je jedna z nejdražších v Evropě, nebo úrokové sazby jsou jedny z nejvyšších v Evropě, a splácel to do konce života. V podstatě pro některé se bydlení dneska už stalo naprosto nedostupným, protože na tu hypotéku, tak jak jsou ty ceny a ty pravidla nastaveny, tak ani nedosáhnou. Takže za nás rozhodně rozvoj družstevního, obecního, ale i prostupného bydlení a samozřejmě dotační politikou ovlivňovat to, aby se stavěly byty a domy pro ty, kteří to potřebují, a ne pro ty, kteří na tom chtějí vydělat. To je samozřejmě věc číslo jedna. Jsem rád, že někteří teda se připojili k tomu, že družstevní bydlení v podstatě začali brát jako jeden z legitimních nástrojů, jak úroveň těch cen bytů a domů stlačit dolů. Takže tohle jsou naše poznatky k tomu, jak si myslíme, že by se mělo postupovat, aby si své bydlení mohl dovolit každý, aby jedna ze základních lidských potřeb nebyla ve státě, který se označuje za vyspělý, nedostupná pro nemalou skupinu osob.
S otázkou bydlení a bytového fondu se pojí i sociální politika. V Brně je kritický nedostatek domů pro seniory, což je ale to nejdražší možné řešení. Hovoří se o stále častějších terénních službách, terénních asistencích, což je pro mnohé politické strany prioritním řešením v otázce péče o seniory. Já si dovolím třeba i upozornit na Židluchovice na Brněnsku, kde začalo lidem sloužit nové komunitní centrum za 70 milionů korun z pera architekta Pavla Jury. Nabízí kluby pro seniory i matky s dětmi, nebo také kanceláře, kde odborníci poradí lidem s finančními problémy, a další sály. Řešíte třeba i tuto otázku, jak a kolik vyčlenit peněz na podporu podobných kulturních anebo sociálních center na Jižní Moravě?
V našem programu, v programu KSČM do voleb do zastupitelstva kraje, najdete obě dvě ty skupiny. To znamená, jak podporu sociálních terénních služeb, to znamená pro lidi, kteří mají svůj byt případně a jejich rodina je nechce dát do některého ze zařízení, případně není místo v tom zařízení, takže ta podpora tam je, pokud je to možné, a ti lidé si to často přejí, tak aby každý, kdo chce být doma, tak měl možnost, aby se k němu ten terénní pracovník dostal. Na druhou stranu mají naši podporu i výstavba domovů pro seniorů. Seniori, je to obrovská skupina osob, tím, jak v podstatě jde ten demografický vývoj, tak se bude ještě zvětšovat, takže jedním z našich bodů v programu je výstavba či rozšíření kapacit domovů pro seniory v každém ze 7 okresů Jihomoravského kraje. a to ideálně tak, aby ta zařízení byla krajská, popřípadě se podpořili ty, které mají ve své správě obce, protože tam máte v podstatě zajištěno to, že je to služba a nikoli v biznis, což i ty případy z minulosti svědčí o tom, že mnohdy biznis ze seniory některé soukromé zařízení prostě provozovali a tam taky často byly ty podmínky pro ty seniory někdy až drasticky.
Bydlení se také týká rozsáhlá kauza, která se v Brně řeší, a to systém poskytování úplatků, které se týkaly správy nemovitostí městské části Brno-Střed. Ta se stará o byty a jejich opravy celkem zhruba o 5000 bytů. Bylo zahájené trestní stíhání 26 fyzických osob a jedné právnické osoby, bývalého vlivného politika z hnutí ANO Jiřího Švachulu už žalobce poslal k soudu. Jeho přítel Jaroslav Faltýnek se synem zůstávají mezi podezřelými. Jak myslíte, že tato rozvětvená kauza, zvaná Stoka, zasáhne do krajských voleb? Mohli byste z toho těžit jako KSČM, když zřejmě dojde k určitému oslabení hnutí ANO před volbami?
Já věřím, že občané ocení to, že KSČM je v podstatě jediná strana, která není zatížena korupčními skandály, protože ANO si na tom vybudovalo své renomé. Teď vidíme, jak to postupuje v Brně, kde teda nejsou podle toho, co jsem četl ve veřejném prostoru, už se to netýká jenom politiku ANO, ale už jsou tam i někteří bývalí politici z jiných stran, a případně i aktivní politici z jiných stran. Já věřím, že lidé to ocení a že lidé ocení, že KSČM nikdy v žádné takové podobné kauze namočena nebyla. A musím říct, že vždycky u nás platilo, že heslo padni komu padni prostě platí i nadále. A myslím si, že je to jediné možné, aby to takhle fungovalo v podstatě v tom veřejném prostoru. Chceme-li vrátit nějakou důvěru v elementární postupy té státní správy mezi lidmi.
V této kauze zvané Stoka je cinknutých na 5 desítek zakázek, včetně třeba modernizace tržnice na Zelném trhu za 70 milionů korun, zakázky na inventury bytů za 36 milionů korun. V září tato kauza zamíří k soudu. Bez pochyby se tu stalo mnoho svinstev, korupce, podvodů, ale přece jenom nemáte pocit, že tu jde o konkurenční politický boj soupeřících rivalů, protože to načasování měsíc před volbami a ne měsíc po volbách je velmi podezřelé. Nevidíte tam právě na pozadí boj proti kandidátů, aby se znovu, já to řeknu lidově, jak si vecpali ke žlabu brněnského rozpočtu?
Rozumím té vaší otázce. Já musím říct, že neznám ty konkrétní obrysy, jenom to, co samozřejmě vždycky vyplave na povrch v médiích, takže jsem slyšel nějaké nahrávky, viděl jsem nějaké záběry z předávání úplatků, což teda je pro mě něco děsivého, že tomu mohlo v podstatě v Brně takovým způsobem fungovat. To bych si představil někde v Palermu a ne v metropolii Jihomoravského kraje. Na druhou stranu, samozřejmě vždycky, když se objeví nějaký korupční skandál té nebo oné strany, tak vždycky se na tom snaží ta konkurence vydělat. To bych jim nevyčítal, já jenom podotýkám, že dneska se na tom snaží třeba vydělat ODS, která byla jedním ze symbolů doby, kdy korupce v této republice kvetla, takže věřím, že občané opět vzpomenou, kdo se nenechal zkorumpovat a že to byli politici KSČM.
Možná v rámci toho Palerma v Brně nacházíme velký počet pizzerií, což možná ilustruje tu situaci ohledně Palerma.
Vidíte, to jsem si dohromady nedal, tak možná ale někteří inspirovali.
Pro korektnost, hodně pizzerií je v mnohých dalších městech, takže to je jenom tak spíš úsměvně, abychom to zakončili. Filip Zachariáš, který kandiduje na druhém místě do zastupitelstva Jihomoravského kraje za stranu KSČM, zůstává stále naším hostem u nás na Svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví Vítek. Po písničce se podíváme v kratším vstupu, posledním vstupu našeho pořadu, na zdravotnictví a na kulturu. Hezký večer.
Stamina. Oh, running out, I close my eyes. Well, oh, I got stamina. I am the truth. Ay, I am the wisdom of the fallen. I'm the youth. Ay, I am the greatest. Ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure. I'm hands on with effort. I fell twice before. My bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the stronger survive. Another scar may bless you. I
don't give up. No, give up.
No,
don't give up. No, no, no.
Nah.
Don't give up. I won't give up. Don't give up. No, no, no.
Zachariáš, který kandiduje na druhém místě do zastupitelstva Jihomoravského kraje za stranu KSČM, zůstává naším hostem na Svobodném vysílači, za kterého vás zdraví Vítek. Pojďme se podívat na zdravotnictví. Fakultní nemocnice Brno rozšířila možnost návštěv na každý den v týdnu. Dříve byly totiž návštěvy kvůli nemoci COVID-19 zakázané a poté omezené na pouze pondělí a středu. To rozšíření se týká areálu v Bohunicích i porodnice na Obilním trhu. Myslíte, že ta opatření jsou adekvátní, nebo se s tím rozvolněním příliš otálí?
Já si myslím, že teďka se ukazuje, že s tím rozvolňováním budeme muset velice opatrně zacházet, protože jak se ukazuje, tak někde to rozvolnění přineslo nárůst počtu případů koronaviru, byť nejsem z těch, kteří by propadali koronavirovému šílenství, tak jsou prostě skupiny osob, na které ten vír může mít dopad a spolu s dalšími nemocemi, spolu s dalšími komplikacemi může vyvolat prostě velice negativní stavy těch osob, a proto si myslím, že nemocnice by v tomto ohledu měly být co nejobezřetnější, protože obvykle v nemocnici leží lidé, kteří se s nějakou nemocí už léčí nebo z nějaké nemoci zotavují, a tam potom při kombinaci toho koronaviru nebo toho COVID-19 může dojít ke komplikacím mnohem větším, než by byly bez tady tohodle. Takže rozvolňování ano, ale rozumně, a ne tak, aby to ohrozilo občany.
Ten covid číhá skutečně všude. Já třeba se bojím, že na mě bude číhat COVID-19 třeba v poštovní schránce, když si půjdu vyzvednout nějaké složenky, které bych měl zaplatit, tak to sedu na koronavirus, proto tam radši ani nejdu do té schránky. Nicméně Jihomoravský kraj dostal od ministerstva zdravotnictví 97 milionů korun na odměny zdravotnických záchranářů v souvislosti s nemocí COVID-19. Jak se ty peníze rozdělí, dostanou je všichni pracovníci záchranářství, včetně, já nevím, řidičů a dalšího personálu, protože aby nebyly rozdělené pouze mezi několik lékařů, kteří samozřejmě jsou v té první linii, ale působí tam samozřejmě i řidiči a další personál, který sice není, jak si nezajišťuje tu zdravotní stránku, ale zajišťuje tu infrastrukturu v té zdravotní struktuře.
Já věřím, že ty odměny dostanou všichni, kteří se podíleli na řešení té koronavirové situace, od šoféru přes telefonistu až po konkrétní lidi v bílých pláštích, takže já věřím, že tady ta distribuce prostředků, které kraj bude mít na ty odměny, bude určitým způsobem spravedlivě rozdělena. Je to jedna věc, na kterou jsme i my jako KSČM na centrální úrovni tlačili při v podstatě vyjednávání o novele o státním rozpočtu, aby ti lidé, a jak říkáte, nejsou to jenom lékaři, ale i zdravotní sestry a celá řada dalších, i lidé v sociálních službách, prostě všichni, kteří se snažili pomáhat během té první největší zatím vlny, tak aby se to odrazilo na jejich výplatních páskách. Takže já věřím to, že kraj to porozděluje do svých zařízení krajských, tak aby skutečně nikdo nemohl říct, já jsem dostal a ty jsi nedostal, nebo obráceně.
Jihomoravský kraj předal svým nemocnicím 18 termokamer na měření teploty, které za více jak 2 miliony korun dostal od ministerstva zdravotnictví. Novou techniku využijí nemocnice v Kyjově, Znojmě, Břeclavi, Hodoníně, Vyškově, Ivančicích, Hustopečích, Letovicích a Těšnově. Plánuje samotný kraj nějak v dalších měsících přispět nemocnicím na provoz, ať už řekněme na dozvuky kolem koronakrize, tak třeba i na modernizaci, anebo v tomto směru jsou, myslíte, nemocnice na Jižní Moravě více či méně připravené?
Já bych řekl, že si myslím, že po té první vlně, kdy jsme tady měli něco nového, ne každý v podstatě věděl, o co jde, nevěděli to ani řadoví občané, ani lékaři, mnohdy se přeli i odborníci, jaký vlastně dopad, nebo co ten koronavirus vlastně způsobuje a jestli je to skutečná hrozba nebo domnělá, tak teď si myslím, že už ta síť zdravotnických zařízení je víceméně na to připravena. My jako KSČM dlouhodobě podporujeme vybavenost zdravotnických zařízení. To ostatně najdete znovu, se odkážu na nás už program i pro letošní volby, tak aby prostě pacientům na Jižní Moravě byla zajištěna špičková péče. Co bychom chtěli, tak aby nemocnice mohly více léčit, méně papírovat. I proto jsme se vyslovili pozitivně k myšlence takzvané krajské zdravotní, kdyby tohle mohlo ušetřit nemalé prostředky, které by mohly potom sloužit samozřejmě těm konkrétním lidem, těm konkrétním nemocným, protože díky tomu by se mohly realizovat centrální nákupy a tak dále a tak dále. Těch možností je tam celá řada samozřejmě.
To znamená více léčit, méně papírovat, méně administrativy, méně byrokracie. S tím se právě pojí ta věc, že Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, kde pacientům umění játra, srdce a ledviny, zprovoznili nový systém takzvané digitální nemocnice. O co jde? V tom systému bude uložená veškerá dokumentace pacienta a lékař si tak prostřednictvím jedné platformy vyhledá rentgeny, já nevím, nálezy, záznamy operací nebo třeba anamnézu. Ty informace totiž bývají uložené v různých systémech a přenos mezi nimi je velmi zdlouhavý. Jde podle vás o krok správným směrem, anebo to otvírá další otázky spojené s obavami o zabezpečení takových dat a přístup k nim z jednoho místa?
Vždycky, když máte na jednom místě velké množství informací, tak samozřejmě ty obavy jsou na místě, aby se zajistila jejich bezpečnost. Ostatně dneska každý hovor je monitorován, každý je nahráván, dneska chytrým telefonem je možné sledovat člověka nebývalým způsobem. Takže těch otázek nejenom v oblasti zdravotnictví je celá řada. Na druhou stranu myslím si, že ve zdravotnictví, kdy se bavíme o životech, o zdraví jednotlivců, by měla existovat alespoň základní databáze toho, kdy ať půjdete k lékaři v Brně nebo v Ústí nad Labem, tak bude mít zásadní a základní informace na jednom místě a bude schopen říct, že tenhle lék je pro vás správně nebo ten druhý je špatně. Jo, takže myslím si, že krok k tomu, aby určité množství informací, určitá data byla na jednom místě, je správný, hlavně pokud to tedy pomůže těm občanům, protože nejednou jsme se setkali s kombinacemi léků, který předepsali různí lékaři, nevěděli o tom, že ten pacient bere jiný lék, který je neslučitelný s tím, kterým předepsal jinde.
To je jako s našimi českými soudy a českou justicí. Jeden stupeň odsoudí, druhý stupeň řekne, že to bylo špatně a ten
justice je mě zase trošku jiný případ, ale v případě tady toho zdravotnictví si myslím, že pokud bude zabezpečeno to, aby se do toho nikdo nepovolaný nedostal, tak já s tím osobně nemám problém. V případě justice je to něco jiného. Pokud rozsoudí nižší instance diametrálně odlišně od toho, jako to následně udělala ta instance vyšší, pak je na místě ptát se, co vedlo toho soudce té nižší instance k tomu, aby to viděl tak, jak to viděl. A to je na hodně dlouhou debatu. Teda.
Ano, někdo z těch dvou soudů to rozsoudil špatně, buď první, anebo ten odvolací druhý soud druhého stupně. Co se týče kultury, pojďme na poslední téma, kulturního dědictví. Začnu trochu netradičně, protože někdo může za kulturu považovat nejenom restaurace, ale i kasína. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj před několika týdny potvrdil pokutu 828 tisíc korun pro Brno za průtahy při povolování kasína Forbes na Benešově ulici 14. Sankce je pravomocná, město musí téměř milionovou pokutu zaplatit. Stále častěji se hovoří o zákazu hazardu v Česku, zatímco v Brně nejenom, že se povolují kasína, ale město dokonce dostalo pokutu za to, že vznik toho nového kasína zdržovalo. To je fakt český bizár. Nicméně neměl by kraj v tomto směru zasáhnout v rámci legislativy, která zastřešuje snahu vlády o zákaz kasína na území měst České republiky? Má na to kraj nějaké pravomoce?
Ty pravomoce jsou v tomto ohledu, řekl bych, naprosto minimální. Kraj v tomto je zase opět jako spíš dotčený orgán, než ten, který je tím hybatelem toho problému. To je skutečně na otázka zase na centrální úroveň, protože centrální úroveň by měla jasně říct, jak to bude s hazardem a jakým způsobem budeme se k němu stavět. Buď, že se budeme snažit ho eliminovat do nějaké doby, nebo řekneme, budeme tolerovat v takové a v takové míře a potom podle toho, aby ta města, obce, která uvažují o tom, že by na svém území měla kasino, protože někteří, a to je nutno podotknout, prostě v těch rozpočtech ty příjmy z těch kasin prostě tvoří nezanedbatelnou část. Na druhou stranu je na místě ptát se, zda je legitimní užívat si peněz, které mohly jinému způsobit v podstatě životní traumata. Ale to jsou věci, o kterých se bavíme, ale kraj v podstatě může, kdybych to vzal ad absurdum, protože kraje mají též zákonodárnou pravomoc, tak by mohl vymyslet návrh zákona, který by odsouhlasilo zastupitelstvo, ale je to krkolomné a vlamování se do dveří někomu, kdo to má na starosti.
Pojďme ale za skutečnou kulturou. Brně je na brněnském ústředním hřbitově 28 žulových desek s přibližně 3600 jmény padlých rudoarmějců. Je mezi nimi i 1715 nových jmén, jejichž totožnost byla donedávna neznáma. Budete jako KSČM na kraji podporovat více takovýchto projektů, které kontrastují s tou vybičovanou, vyhrocenou atmosférou rusofobie, protože ty žulové desky se jmény dalo vyrobit ruské velvyslanectví na náklady Ruské federace. Není škoda, že se na tom buď město Brno nebo samotný kraj alespoň symbolicky nepodílelo?
Já si myslím, že je dobře, že se velvyslanectví Ruské federace snaží o to, aby byla důstojně připomínána role Rudé armády při osvobozování Československa, respektive České republiky jako nástupnického státu. To přepisování dějin, které v roce 75. výročí, tedy v roce letošním, dosáhlo neskutečných výšin. Nikdy jsem si nepředstavoval, že bychom se vůbec museli bavit o tom, jestli Rudá armáda vůbec byla osvobozující armáda našeho území. To, co se děje v Praze jako důsledek, z části vnímám jako důsledek rezoluce o společné paměti, která byla přijata v Europarlamentu a kde pouze zástupkyně za KSČM hlasovala proti. Všichni ostatní odsouhlasili třeba to, že Německo už není považováno za jediného viníka druhé světové války, ale přibyl k tomu i Sovětský svaz. Takže tohle je všechno s tím souvisí, nebo já to dávám do souvislosti. Mimochodem třeba i tu rezoluci, kterou odsouhlasilo 20 z 21 českých europoslanců, tak v ní se mluví třeba i o odstraňování symbolů takzvaných totalitních režimů, takže když to vezmeme v tomto pohledu, tak pan starosta Prahy 6 neudělal nic jiného, než to, že vykonal to, co odsouhlasili naši europoslanci s výjimkou zástupkyně za KSČM v Evropském parlamentu. Je to hanebnost, je to hrůza. Na druhou stranu, já když jsem objížděl pomníčky tady města obcí na Vyškovsku, ze kterého pocházím, tak musím pochválit místní samosprávy, protože jsem nenašel jediný pomník, který by nebyl upravený a u kterého by nebyla aspoň kytka s nápisem děkujeme. To mě velice potěšilo.
Doufejme, že tímto vaším prohlášením nezavdáte příčinu k tomu, aby se nějaké ty pomníky začaly upravovat.
Věřím, že snadné. Doufám v to.
Ale v úterý 21. července začaly v Brně letní Shakespeareovské slavnosti. Jako první byla Zimní pohádka, pak Mnoho povyků pro nic, Hamlet a další hry. Doufejme, že Mnoho povyků pro nic nebude charakterizovat letošní krajské volby se slabou účastí. Ale kolik Jihomoravský kraj vyčleňuje na podporu kultury? Mělo smysl nebo má smysl dávat příliš peněz na kulturu, na kulturní akce, když není vlastně vůbec jasné, zda hygienici zakážou veřejné akce podobně, jako to proběhlo třeba na severní Moravě?
Já jsem přívržencem spíše podpory takových těch kulturních místních akcí, ne těch úplně megalomanských, ne těch úplně obrovských, které asi v letošním roce, kterých asi moc v letošním roce neproběhne. Na druhou stranu, v minulých letech byly podporovány, já se spíš kloním k tomu, aby ta kultura, ty tradice byly podporovány konkrétně v oněch místech, aby byly podporovány pořádání krojovaných hodů, různých koštů a podobných, spíš v tom menším rozsahu, v té atmosféře takových těch událostí, které se konají ne v počtu 10 000 lidí, ale spíš jednotek či stovek. A myslím si, že tam ta podpora má smysl a zároveň má smysl i podpora těch míst, kde třeba ten turistický ruch nebo ta kultura může přilákat i turisty, protože Jihomoravský kraj samozřejmě má svou krásnou Pálavu, Vinice, ale má celou řadu dalších oblastí, podle mě dosud neobjevených, kam by bylo třeba nasměrovat pozornost a tím tam podpořit i ten cestovní ruch a turismus.
Co se týká cestovního ruchu, turismu a přilákání turistů, chtěl bych se vás ještě zeptat závěrem rozhovoru na kauzu kolem slovanské epopeje, kdy vnučka malíře Alfonse Muchy tlačí na Prahu, aby nezapůjčovala slovanskou epopej do opravovaného zámku v Moravském Krumlově na Znojemsku. Jarmila Mucha Plocková se vymezuje proti tomu, aby byla epopej do Moravského Krumlova převezená. Někteří mají dokonce i za to, že v malém městě, jakým je právě Moravský Krumlov, není dostatečně atraktivní vybavení a další napojení na turistické trasy a proto návratnost investice pro zápůjčku slovanské epopeje je velmi chaba a velmi nejistá. Jak na to pohlížíte vy? Myslíte, že jde o zbytečně drahou investici? Myslím tady z toho pojistného nebo z těch pojistných důvodů zapůjčit dílo v hodnotě několika miliard do opravovaného komplexu zámku v Moravském Krumlově?
Určitě si to nemyslím. Slovanská epopej má být na jižní Moravě, má být v Moravském Krumlově. Už jenom proto, že sám Mucha řekl, že do Prahy má jít pouze tehdy, bude-li pro tu epopej vystavěn samostatný pavilon. To se nestalo. Praha má turistům, nebo může nabídnout turistům celou řadu jiných ostatních pamětihodností, zajímavostí, ale slovanská epopej by měla být v Moravském Krumlově, měla by být doma na Moravě.
Dokonce starosta Krumlova, Moravského Krumlova Tomáš Třetina z TOP 09 namítá, že argument, že tam bude epopej v nebezpečí, když v Krumlově byla od roku 1968 do 2011, je plivnutím do tváře krumlovákům a takové výroky jsou za hranicí slušnosti. Myslíte, že v tomto sporu má pravdu tady spíše starosta Moravského Krumlova, že ty jeho argumenty jsou racionálnější?
Možná to bude zvláštní, stává se to
jedna věc, že bude souhlasit s TOP 09.
Souhlasím s panem starostou za tomu, v tomto případě souhlasím s panem starostou za TOP 09, že slovanská epopej rozhodně je něco, co je spjato s jižní Moravou, co je spjato s Moravským Krumlovem, takže v tomto ohledu s ním naprosto souhlasím, že by měla být umístěna zpátky v Moravském Krumlově, ostatně byla tam několik desítek let a v podstatě negativně se to na ní nepodepsalo, naopak bylo to jedno z lákadel tady toho regionu.
Poslední ryze letní téma. Chuť jahod, rybízu nebo třešní je neodmyslitelně spjatá s létem. A právě drobného červeného ovoce si ale jeho moravští sadaři příliš neužijí. Odhady Českého statistického úřadu předpokládají, že až na rybíz bude letošní sklizeň červeného ovoce velmi slabá. Zatímco višní by jeho moravští sadaři měli sklidit až 828 tun, čímž se mezi kraji zařadí na třetí místo. U třešní hlásí nejčernější předpověď s předpokládaným objemem 39 tun, jsou na tom nejhůře z České republiky. Třeba v Želešicích na Brněnsku jsou už stromy úplně holé. Myslíte, že je potřeba se o sadaře postarat i z pozice částečné kompenzace ztrát? A no, mohli bychom tedy říct, že je to podnikání jako každé jiné. Jeden rok se urodí hodně, jiný rok zase málo, ale měli by se podle vás ponechat sadaři na pospas přírodě i z pozice kraje, pod který náleží?
Určitě by se sadaři neměli nechat na pospas přírodě. Platilo by, že je to podnikání jako každé jiné, pokud by měli stejné podmínky jako ovocnáři, sadaři a pěstitelé v celé Evropské unii, ale vzhledem k tomu, že ty podmínky jsou rozdílné, tak si myslím, že naprosto na místě podporovat naše lokální pěstitele, naše lokální výrobky, naše lokální produkty a samozřejmě to ovocnářství, sadařství a zemědělství obecně do toho patří.
Co chystáte za akce během léta, kde vás lidé budou mít možnost potkat a přesvědčit se, aby vás volili, anebo se naopak utvrdit přesvědčení, že na lístku mají zaškrtnout kandidáty úplně jiných stran, což se jim budete snažit samozřejmě eventuálně pokoušet vyvrátit, ale kde se budete vyskytovat během léta?
Tak já se nejenom během léta, během celého roku se vyskytuji po celé Jižní Moravě, nejčastěji na Vyškovsku, kde jsem doma tedy. Jinak samozřejmě zájemci o slušnou diskuzi mají možnost mě kontaktovat přes Facebook, přes Instagram. Mám webové stránky www.filipzachariáš.cz, kde se dozví celou řadu informací, které se logicky do dnešního rozhovoru nemohly vejít. No a potom od v podstatě celý měsíc září, od začátku září, budou kandidáti KSČM, mimo to, že oni jsou mezi lidmi v podstatě celý rok, tak budou objíždět města a obce a diskutovat s lidmi i face to face nebo tváří v tvář. Takže těch možností, jak se dostat k našim myšlenkám, k našim návrhům, k seznámení se s námi jako s kandidáty KSČM je celá řada, od těch elektronických až po ty, kde se potkáme tváří v tvář.
Třeba takový tip pro vás. Trhy v Lednické vinařství a novino představili minulou sobotu na 200 medailových vín návštěvníky k ochutnávce. Nalákala i cymbálová muzika, dobré jídlo. Tak byste mohli projíždět jako KSČM i podobné košty třeba po Jižní Moravě. U vína se toho vždycky lidé nejvíce dozvědí a vždycky se nejideálněji dohodnou. Co vy na to?
Je to pravdou. Naši kandidáti, 70 obchází pravidelně celou řadu lokálních akcí od zmiňovaných hodů přes košty vín, slivovice a celou řadu dalších akcí, takže bude možné se s nimi různě potkat. Doporučil bych vašim posluchačům, aby sledovali náš Facebook, náš web a dozví se přesně, kdy my budeme a případně pokud budou mít nějaké dotazy či požadavky, tak se v klidu na nás obrátili tímto způsobem, nebo se s námi potkali na některém z míst v rámci Jihomoravského kraje.
Já jsem myslel, že řeknete, aby posluchači sledovali veškeré košty, což automaticky znamená vaší přítomnost, to ne.
No, na veškerých to nemůžu slíbit ani já, ani za své kolegy a kolegyně. Na druhou stranu skutečně jsou to lidé, kteří se pohybují mezi lidmi dnes a denně, takže mnozí z nich jsou přímo činní ve veřejné sféře, máme tam starosty, místostarosty, takže jsou to lidi, kteří skutečně se nikde neschovávají, neschovávají se jenom za obrazovkami počítačů, ale jsou to lidé z masa a kostí, které je možné potkat při celé řadě různých příležitostí, takže já vám je teďka nedokážu vyjmenovat, protože neznám plán 70 lidí, ale každopádně ano. Bude dostatek příležitostí se s námi potkat.
Neschovávají se za obrazovkami, ale možná na druhé straně toho pohárku té číše s vínem se mohou schovat. To byl Filip Zachariáš, který kandiduje do zastupitelstva na druhém místě kandidátky strany KSČM v Jižní Moravě. Pokud budete mít chuť se s kandidáty Jihomoravského kraje KSČM setkat, budete mít šanci se s nimi potkat, pokud nebudete trávit své volno léto třeba na Prýglu na Brněnské přehradě, odkud mimochodem v červenci povodí Moravy odklidilo více jak 200 tun naplavaného odpadu, nejenom z brněnského Prýglu, ale i třeba vodní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Tak Brněnská přehrada je o to čistší, dělejme všechno proto, abychom ji znovu nezaneřádili. To by bylo tady všechno. Ještě jednou, Filip Zachariáš kandiduje na druhém místě do zastupitelstva Jihomoravského kraje za stranu KSČM. Pane Zachariáši, moc děkuju. Trošku se nám to protáhlo, ale myslím, že jsme probrali veškerá témata. Rozdělili jsme to písničkami, aby se lidé mohli soustředit, případně si to pustí i na etapy. Myslím, že jsme probrali všechno, co jsme probrat chtěli a na nic jsme nezapomněli. Děkuju a budeme držet palce.
Já děkuju za pozvání. I na brněnském Prýglu se můžeme potkat. Hezký večer vám i posluchačům.
To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Na svobodném vysílači tento pořad si můžete stáhnout na našem mateřském webu, případně se vypravit na náš YouTube kanál youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio, na kterém třeba právě teď bezesporu jste. No a tady můžete kliknout na tlačítko umístěné v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat. A můžete také kliknout na symbol zvonečku, což vám zajistí, aby vám upozornění na pořady chodily i formou e-mailu. To znamená, nic nezmeškáte. Nejenom z těchto předvolebních speciálů ohledně krajských voleb 2020, ale i ostatních pořadů. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký večer, příště se těším na slyšenou. You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that you said, cause she doesn't get your humor like I do. I'm in the room, it's a typical Tuesday night, I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. But she wears short skirts, I wear t-shirts, she's cheer captain and I'm on the bleachers, dreaming about the day when you wake up and find it works. prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.